arratsaldean zuekin saioan aurrera. Gaur lagunok Oñatira joango gera. Badator, badator Oñatiko musika banda 2025-2026 denboraldiko kontzertuekin. Lehen kontzertua Domeka igande ontarako iragarrita dute. Beti alegintzen dira bihotzera iristen euren emanaldiekin, baina oraingoan bihotzeko esentziara barru arte sartzekotan dira. Emozioak baita aurtengo denboraldiko ardatza, baina kontu guztiei buruz hitz egiteko nor hobeto Oñatiko musika bandako zuzendaria baino. Aitor Biain Bidarte dugu telefonaren beste kaldean eta bera kontatuko dizkigu aurtengo denboraldi berri hontako zertzela da guzti guztiak. Arratsaldeon Aitor.
Kaixo, arratsaldeon denoi.
Ongi etorri geurera beste behin ere, ze mouz ge Aitor?
Ba, ondo. Gogotxu, ba, ikasturte berrirako, ja ikasturtea aspaldi izan irailean.
Bai, ba.
Ja, bueno, guk normalean, bandan, denboraldi berria oraintzea azaroan hasten dugu, ze irailean San Miguelak izaten ditugu, jaiak izaten ditugu
claro.
Tartean, eta orduan gure denboraldia beti, ba, pixkat, gehiago negu aldera, udazken aldera azten da, eta, bueno, ba, normalean azarotik maiatza ekaine arte, ze gure baita korpusa dauzkagu, eta korpusak ere baita agintzen
claro.
Dute gure kalendari ontarako, eta bueno, ba, hortxe zeuko ondo esan duzun bezala, aurtengo ba, leloa emozioak da, ardatza gure denboraldi berriko, eta bueno, ba, zei kontzertu antolatu ditugu, urtero bezala, gure denboraldian, zei emozioz betetako zei tematika desberdin, eta lehengo izango da igande honetan, ondo esan duzu bezala, emozio nostalgikoak, gero ondoren urtarrilean etorreko da bienako emozioak, bienera ingo dugu bideia, ere baita.
Aiba!
Hirugarrena espaziora joango gara, espazioko emozioak, espazioak, zela, ze musika indetzak egun espazioan, hori izango da hirugarrena. Laugarrena umeei, txikiei, familiei eta etxeko txikiei, egongo da dedikatua, emozio txikiak izango da, laugarren kontzertua, gaina gurekin hor elkarlanean ostomila txontxongilo taldea egongo da, beraz, txontxongiloak eta banda musika elkartuko dira. Bosgarrena zineari dedikatua, emozioak zimarrekin izango da, hau apirilean izango da, kontzertu familien izaten den kontzertua, eta azkenengoa betiko emozioak. Euskal musika izango da protagonista, eta Maria Izaga Aramaioko abeslariai, izango dugu lagun, ba, betiko eta euskal tradizioko kantai, ba, bueno, bere ahotsa ipiniz, eta bandak ba, musika ipiniko dio. Eta
zei
hauekin, izango da urtengo, bo, eixe, emozioak, denboraldiak, ba, jasoko dituen, zei kontzertu horiek.
Aitor, fletxazoa, totala, bihotzen erdian, eh? Hor, gainera, beitu, badira egoerak eta badira kontuak bizitza hontan zehar, baina musikak badu doai hori, badu botere hori, emozioak pistekoa.
Bai, hori da, eta gainera, musika dauka hori bihotze iristeko eta gainera bakoitza dagoen egoera batean edo bestean,
claro.
Bueno, ba, musika bat iristzaio erresago edo ez erresago eta emozioak sortzen ditu musikak. Azkenean, eta bakoitzari emozio desberdinak eta hori da politia musika daukana. Eta batez ere baita, azimarratuko nuke baita, ba, gure denboraldi honek ere baita, badauka da emozio desberdinak, ezta? Ez dala, bueno, azkenengo lau bost denboraldi hauetan, bueno, batez ere nik hartu nuenetik zuzendaritza hau, ezta? Zehatu gara egiten, bori, kontzertu desberdinak, ez? Badaude banda batzuk tradizionalagoa diala, eta hori ere oso ondo dago. Eta,
ai, baina batak ez du besteak entzen.
Kontzertu guztiak, ba, ez struktura antzekoa daukatenak, ez da, beti, ba, dauka, igual, dauka, ez dakit, azeren dauka martxa bat, dauka euskal kanta bat, zineko zerbait, gure kasun aldiz, zehatu gara azkenengo urte hauetan pixketxo bat beste zerbait ematen, ez da, tematika baten inguruan garatzea kontzertua, eta horren, bueno, ba, ematen diguna aukera, da, ba, hoxe, ba, zinea oso gogoko duen kontzertu, pertsona batek, ba, dauka kontzertu bat zinera, zinekoa, ba, joan enteke zinea ikuste, zineko kontzertu hori ikustera, ez? Ematen digu aukera publiko desberdinak ikartzea, ez? Ba, egotea umentzako kontzertu bat, bueno, umeak protagonista dira, txontxon bide talde badago, ba,
horrek
laguntzen digu baita, publiko desberdinak ekartzea baita gure kontzertuetara, eta emozio desberdinak sortzea, ez da, ba, ume txiki batek, izanentzaken emozioa txontxon bide batzuk ikusten, berantzako igual, ba, referentea dan gauza bat, gainera, ba, banda batela lagunduta, horra, uste dut zentzu hortan, bueno, ba, emozio desberdinak sortzen ditugula, publiko desberdinai, eta hori da gabiltzena bueno, ba, aurkitzen, kasu honetan, denboraldi desberdin hauetan, eta kasu honetan, aurtengo urtean, 2025-2026, ba, emozioen inguruan.
Aitor, gainera, betxu, musikak badu, ontsi esan duna, botere poli bat denborarekin jokatzen duna. Hau da, musika, doinu, pieza, dena delako bat, entzuten dugunean, adin bat daukagunok, gure iraganeko kaxan, emozioen kaxan, zerbait esnatzen da, normalean. Ba, pelikula bateko soinu banda iradokitzen digulako, edo iraganera eramaten gaitu. Baina era berean, badauka etorkizunera begirako bat. Hau da, niri utxetik hasi banaiz, eta emanaldi batek bihotzera iritsierazi bazait, edo iritsi bazait emozioa, handik urte batzutara, doinu hori edo antzerako zerbait entzuten dudanean, kontzertu edo egoera hartara eramango nau. Beraz, badauka, demoran jokatzeko botere hori,
Emozioak gure memoriaren parte dira.
Total.
Memorian gelditzen den gauza batzuk dira, eta dudagabe, ondo esan duzun bezala, musikak sortzen ditu emozio eta egoera batzuk, gero hor barruan gelditzen dianak baita, ezta? Eta gainera musika estilo desberdinak, eta
claro,
desberdinak, eta gure egoera segun nolakoa da baita, hori sortzen du dudagabe. Eta bueno, ba, hemen adibidez gure kontzertu hauetan, badago aukera, hainbat gustuko musika, hainbat estilo desberdin, eta hainbat gauza bizitzeko aukera, ez? Eta bai, dudagabe.
Bai.
Hori dauka.
Hori, botere hori aprobetxatu nahi dugu, eta denboraldi hontako emozio nostalgikoak oaingoan. Nostalgikoak diogunean, Aitor, ze bilatu dezue, egitaraua programa osatzerako bai, orduan. Ze nostalgiak ere betaurreko asko ditu,
Dudagabe. Eta hori da garbi utzi nahiko nukena. Emozio nostalgikoak esaten dugunean ez gabiltza tristura egiten. Baizik eta atzera begirada bat. Oroitzapenak ekartzen ditugu, piztean ditugu, intentsitatez eta sakontasunez. Azkenean aukeratu dugu bost obra, eta bost obra horietan herri baten musika, urrutiko gerra baten oihartzuna, koroatze baten zeremonia, eta mito baten epika ere nahi dugu deskribatu, ez da? Hortan, zentzu hortan, atzera begirada bat, eta, esango genuke, ia guztia programa historiko batean barruan dagoela sortuta, ez? Ia entzungo dugun musika gehiena, 1900 hasierako hamarkadatan iatzako musika da.
Aiba.
Garai hortan sortzen da banda sinfonikoaren musika, ez da? Gaur egun ezagutzen dugun banda sinfonikoaren musika. Baina garai hartan, karo, ez dago gaur egun ezagutzen ditugun bezala taldea, garai hartan banda militarra zauden gehiago. Baina,
beste estilo bateko...
Bai, hori da, beste erabateko taldeak, edo bentsatzen beste helburu batzuk inestan. Eta horre, Ralph Vaughan Williams edo Holst, Gustav Holst, hain ezaguna dara bere planetak iat zituen komposatzaileak, ja, 1900 urte horietan ja, nahi dute talde horri, beste bultzada bat ematea, ezta? Bultzada bat ematea, indar gehiago ematea talde horreiri, ez bazkinen gai hortan banda militarroiek martxak eta zeukaten, militarran kutsuan barruan zatzen ziren, ezta? Eta orduan konposatzaile hauek indarren hasi ziren eta hor sortu zuten obra batzuk, adibidez eskainiko dugun First Suite adibidez, mi emolean, esaten da badagola inflexio puntua dagoela, ez? Banda musikan, ze hortik aurrera ja bestera batera azten dira idazten komposatzaileak,
claro, ezta? Beste helburu batzukin agian eta
hori da. Edo Ralph Vaughan Williamsek adibidez 1923an idatzi zuen English Folk Song Suite adibidez guk eskainiko dugun hau. Eta garai hortan 20. mende hasiera hortan
gerra bat pasatuta.
Bai, eta gero bazegoen baita indar bat baita berreskuratzeko, baina batez ere berreskuratzeko baino gehiago ez galtzeko oral tradizioz eramaten zen musika, ez? Melodiak eta barre. Eta orduan, garai hortan, etnomusikologo asko, lurralde askotan, beraien grabadorak eta jotzen zian melodiak eta jasoaz, ez zitezen galdu ez, da, hori Euskal Herria pasada baita, Aita Donostia, Azku, eta
hori
guztiak egin zituzen kanzionere guzti horiek ez da, melodia guzti horiekin, zintzen helburua, ba, hori guztia liburu baten jasotzea, ez egin galdu eta etorkizun baten erabiltzeko. Ba. Kasuntan, Williamsek ere baita, ba, musika hori erabiltzen du baita, ez da, berak jasotako enbat melodia, Ingaterran jasotako hainbat melodia, ez? Edo adibidez, ingo dugu baita William Walton, Waltonek barkatu 1927 niatzako koronazio martxa bat, baita. Kasu honetan, erresuma batuko Jorge Zeigarnan koroatzea da, orduan Eduardo Zortzigarna abdikazio zetorren, eta orduan, bueno, ba, martxa zeremonia handi bat egitea nahi izan, baina, bori, ba, Edward Elgarrek aurretik egiten zuen musika romantikoan pixkate oinordeko bezala, ez da? Orduan, bueno, ba, orkestazio handi batekin, bueno, lortzen du egia esan, une historiko hori, ba, deskribatzea oso polita, gaina, lortuaz, ba, bori, musika, ba, hori oso...
Solemnea, elegantea.
Solemnea, elegantea hori da, musika horrekin, ez da? Pero, aparte, horretaz, behar bat, gogo baita, ginu txikitxo bat, musika garaikideari, zergatik, bueno, azkenean sartu dugu baita Los Últimos Días de Troya, baita,
daiatzitako
musika, eta da, azkenean, Greziako tragedia hau, Troiaren erorketa hau, musika programatikoak iniatzita. Ordan, bueno, ematen gaitu da musika kontemporaneoa gaur egun garaikidea, 2017 iniatzakoa, baina kutsu bat atzera begirada bat egin, ez da? Hori, oin, oso jendeari, irutuko zaio dala, zineko pelikula dala, ze, elemango gaitu, boixe, urte pila bat atzeraka, eta tragedia horren deskrapena da.
Bueno, baina greziari zera,
da? Doinuak, eta, bai, hori da, greziaren erorketa hori, da deskribatzen da, era programatiko batean, ze da, ba, historiaren parte hori deskribatu doa, eta bueno, ba, lortzen da baita deskribatu, bueno, horre ere baita, nostalgia puntu hori dakoa atzera begira da hori, Troiari begira, musika garaikideakin, orduan, bueno, ba, azkenean, musika historikoa entzungo dugu gehien bat, baina musika garaikidea baita, eta oso impresionantea handia, kusko, ze orkestazia handiakin dauka, eta benetan, entzutean merezi duen programa bat dela uste.
Aitor, Arde Troia. Esaten dena.
Hoxe, bea.
Kontzertu hau entzutera joaten danak, ni ziur nago, Santana aretoti, Santana antzokitik.
Aurten gainera, izango da berezia, ez? Normalean ditut dugu frontoian kontzertua.
Bai, ba.
Aurten azte buka erantzen dago arazo bat dago frontoiarekin, da horregatik izango da Santanan. Publiko gutxiago sartuko da,
bueno.
Pero urrengo kontzertetan bultatuko gara berriro frontoira eta berriro izango dugu aforo ondiagoa. Baina, bueno, lehengo hau izan beharko du Santana antzokian.
Bai, ze hori azpimarratu nahi nun zurekin, Aitor, ze hori bai. Argi gelditu da dira gure entzulei eta musikazale direnei, ba, oinatin bestetan frontoian egiten da, oingoan, ba, Santanan.
Santanan izango da, ordu berdinean, ordu bat, egurretik ordu batean izango da, baina, hori, lekua Santana antzoki izango da, horrek daukan, ba, konsekuentziakin, dala, asko zede aforo txikiago daukala. 300 pertsona zartzen dira bakarrik, eta normalean, ba, bastante jende gehiago eten da kontzertu.
Bai, ba, baina, bueno. Baina,
bai, así que, oine, zarrera gutxin bat gelditzen da, eta hori, batez egaina, pasatzeigu askotan, bakizu, bueno, ba, hemen astebukara danok leku guztietan oso preziatuak diala, ezta? Eta eguraldiak asko jolasten duela, ezta? Orduan, egualdi ona badago agian planen bat atatzen da eta txarra badago, ba, joa kontzertura noa eta askotan tokatzen zaigu, ba, igandean etortzen dela jende asko sartzarrera gabe. Nola leku asko dago frontoian, 700 pertsona. Ba, claro, kontzertu ondarako ez da aukera egongo, ze ja oso sarrera gutxi geltzen zian. Atzo, beraz, hoixe. Norbete kontzertu ikusten nahi badu, joan da dela sarrera hartzea, ze ziurnik igandelako ez dira geldituko sarrerarik.
Ba bai, aurki agendan apuntatu dezatela, ondo-ondo, ez azken txampan izango zateta gainera hoxe ez, eta hori bai, badezo itura polita Aitor, herria esnatzekoa. Naet esan, bale, kontzertu oso, ba, ez, gainera, prestatu egiten zate, oinetiko musika bandakoak, zeuen ropa, zeuen instrument, baina kaletik egiten dezuen kale jira hori herri esnatzeko, herritarrak esnatzeko, horrek ere bade bere gauzatxoa dauka, eh?
Bai, badauka. Gaina politia da, gaina da, dei bat bezala da, dei bat. Azkenen musika bando bat bezala, ez da?
Bai.
Musikak deitzen gaitu, o deitzen du herriari, Eta bera, mejor banda dago, ez, eta oso politia da, ni gogatzen ez, ni txikian nintzenean, bo hori, azkenean, ni gogatzen ez, ni herrian bertan zentura mitzin nintzen, eta igual, bagoiz batean, oh, banda antzutu zen, da bera, hori bandako kontzertua dago, eta orduan, ba, bazenek izun, bandako kontzertua zegoela, ez da, orduan, ba, oso, goza politia da, aparte, de, ba, hori, giro poli bat sortu bai. Herrian, eta, bueno, ba, banda bat ikuste deskilatzen kalean gora, kalean bera, ba, politia da, eta musika ipintzen dio, dudagabe, baina, oso, ba, hoxe, esan dintzen da bezala, musika bandoa bezala da, eta bai. Azkenean ezer zen gabe, musikaren bitartez, dei bat, ba, gero, bai. Gauzatuko den kontzertu hortara gonbidapen bezala, ezta? Orduan, ba, uste zorre politia, politia bai. Da, tradizio hori mantentzea, ezta? Eta, bueno, egualdi hori tema dau, ba, noski ingo dugula kaletan zehar, bezala, egualdi txarra iten duenean, euri iten duenean, ba, udaletxe azpian, kontzeko peian izaten da, hau, diana edo, edo
kalekera,
hau, goizekoa, beraz, bueno, ba, musika entzungo da, dei hori egongo da.
Oso
bai, egualdi hona egin, edo txarra egin.
Instrumentuak berotu, deiarekin, komunikazio kanal interesgarria baita salantzaipeta, gero, mm-hmm. badanok santan antzokire eguardiko ordu aterako. Aitor, aurten bilagun estrenatuko dirala zuekin?
Hori da, bai, ze bandak...
Ze posa.
Bueno, bai, bai, eta dudagabe gainera da lanaren frutua baita. Azkenengo urtetan bandak eta musika eskolak egin dugun proiektu bateratu batean, banda gazta daukagu, eta bauzkoago beste ekimen batzu baita, bandakin erlazionatu daudenak, ba, ikasleak parte hartzea, banda gaztearen sorrera, eta horre elkarlanean sortu dugun proiektu horren barruan, ba, hoxe, ba, poliki-poliki, ba, urtero-urtero, ba, doaz, banda gaztetik, banda haundia partzen, ez da? Eta hori politia da, gainera, ba, hoxe, ba, doazlako, poliki-poliki, ba, hoxe, ikasten, eta salto egiten, ez da? Eta ondo esan duzun bezala, ba, bi ikasle berri izango ditugu hemenik aurrera bandan jotzen. Aitor Murguz hori izango da lehenengoa, tuba jozailea da, gainera tubak, ba, normalean kosteten beha lortzea, así que Aitor Murguz hori izango da bat, eta bigarna Leire Odriozola, saxo tenorra jozen duena, beraz, bueno, ba, bikide gehiago taldeantzako, hori aberatsa da.
Ba, bai.
Eta hoxe, eta poliki-poliki, ba, etorkizunan ere baita, ba, proiektu honi esker, ba, joango dira baita, ba, instrumentista eta hoxe, ba, integrante gehiago sartzen taldean.
Ba, eta ikusiaz beste batzuk ere, ba, bere bidetxoa egiten dihar dutela, ilusioa edo, posa edo, esperantza edo, atzeti datozen ere, ematen zaie.
Claro, ze gaire proiektu honetan, bateratu honetan, banda gazteak, banda nagusiekin hartzen du parte, adibidez, urrengo astean, Santa Cecilia dela, azararen 22an beti itena kalejira bi bandak, banda gaztea eta banda heldua, gero gau momentan ere baita gau kontzertan hartzen dute parte, horren, badago kolaborazio bat ja, eta ja, bandakin, ja, badoaz poliki-poliki, ba, parte hartzen, ez da, horren, saltoa ez daina handia, ez da, eta horren, bueno, ba, hortxe, zeu esan duzun bezala, bide badago, eta bueno, beti, ba, ninago banda gazteanago, eta jo, pasatzea banda ondira da, como, ez dakizu, ba,
Wow,
ze, honore ba bezala, ez da,
bai.
Nahi dute pasa, eta horra, bueno, ba, aukera politia da, gainera, oso momentuntan banda, ondira dukago, banda oso gaztea, jende gaztea asko
dago. Hoxe zaten, Juan, Aitor,
bai, ambiente asko dago, ambiente bai. Horna dago, eta...
Horre lan txukuna, badakigu Aitor lan hoiek ez dirala urte batetik bestera egiten diranak hor esaten dana piko pala
bai gabe.
Arrobi lana egin behar da txiki txikitatik eta bueno bai. Eta gazteengana iritsi musikak bai. musikak badu duai hori beste gauza batzuk ez daukatena bai. Gazteengana iristekoa baina gero ba banda baten talde baten abesbatza baten jarduteko ba konpromisoa behar da eta agian hori ez dago hain modan baina horre, oinetin, tekla egokia ikutzen asmatu dezue.
Bai, duda gabe, eta gainera beti egon bergara alerta ezetan dala, bai. Zan, beti egon bergara hortxe tentuz eta begira da hori, ze azkenean, taldeko inor da betiko, eta azkenean beti egon bergara jende berria sartzen, ze, karo, hau ez da ba, agian igual koru baten abestea bezala, ez da, igual, ba, abestean gustoko dugu eta sartzen nahiz, hemen instrumentu bat joten jakin egin
ikasi berda.
Orduan, jendea jungo balitza edo, ba, heldua dalako eta guztien duelako, edo, bueno, etapa daudelako bizitzan leku guztietan bezala, karo, gugezin ditugu horrezkatu ainerrez, ez da? Horregatik, zuk ondo esan duzu bezala, piko ipala hori horre beti egon behar da. Beti egon behar da, proiektu egon behar dira, jende gazteak sartu, instrumentu guztietan aurkitu jendea, jende ikasteko, bakero iristeko gorantz, ezta? Horren hoxe da lan bat beti egin behar dana, beti egin behar dana, eta horren gozo oso ondo, eta esan dintzen bezala, ba, banda gaztea daukagu orain, oso, oso oso gaztea, oso media gazteakin, eta oso ambiente honarekin, eta beraz, bueno, ba, nik uste batalde kuadrilla majoak
da. Hori da, Aitor, Aitor bien bidarte da, bandako hartzaia, baina hartalde ederra daukazu, zalantzaipe.
Bai. Duda gabe.
Osondo. Osondo. Bueno, ba, benetan, sortikoena opa dizugu, mila esker, Aitor tartea batea eta demoraldiko zertzeladak ematiaren, eta zeuri onduritzen basatzu, zorazalditxua English Folk Suiteren ataltxo bat entzunez, amaituko dugu, konforme?
Perfecto, osondiritzet. Eskerrik asko, gonbidapena gatik.
Mila esker, Aitor, ondo segi?
Zeuri, aio. Thank you.
Gogoratu badalagunok, igande hontan, azaroak 16, Oñatiko Musika Bandak 2025-2026 denboraldiko kontzertuak hasiko dituela. Aurten emozioak ardatz, emozio nostalgikoak igandean protagonista.